Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavanana trano no iarabanantsika mianakavy an izay tafaraka aminay eto amin'ny tantsorika sikolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia mitoetra moa ny dinidinika sy ny fandalinantsika ny fampianarany fiangonany amin'izay hoe inona tokoa ny anampiana ny fianakaviana na ny ankohonana manoloana an'izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay. Tsy hevitsika kely aloha izay ndresana tamin'ny farany an. Tetsika dia ndresaka ny hoe tsy misy olona ho afaka mitoka monina. Mety misy angamba no misafidy ny endrim-piainana ny hoe toetra irery fanahizanina izany ary a dia hitantsika ihany fa eo foana izay filana amin'ny maha olona izay. Mitombo izany ny filana fototra ho an'ny olona anankiray a rehefa mialehibe ao amin'ny ankohonana izy ary rehefa mialehibe izy an dia mila ny hafa amin'izay hoe fanehona izay filan'izay, ohatra ny hoe mila fitiavana izy an dia tsy maintsy asehon'ilay namany an amin'ny endrika izay filana izay. Ohatra iray moa no teneny mopetra teto hoe raha zaza mila fitiavana avy amin'ireny dia mety aseho amin'ny safosafo izany, izany hoe tsy maintsy an mifanerasera izany ny mpiarabelona. Ary rehefa mivelatra ny ankohonana dia misy izany a ireo olona ivelan'ny tokantrano. Dia nazavaina teto moa izany hoe soratra masina ihany koa moa ny atao mopera teto na nazavan'ilay izy hoe ny Jesosy ary rehefa anaty soratra masina dia nitenenina hoe mitompo sy mianatanjaka ny zaza. Izay no nataoko mampiana an-tena hoe rehefa mihamatanjaka izy a dia tsy mijanona fotsiny ao amin'ny ankonona fotsiny fa efa misy fomba hafandray isehoany izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay a dia raha ho an'ny ankizy moa izany dia hoe lasa ny an-tsekoly ny ankizy. Izany hoe tsy azo geazy ny ray aman-dreny ao amin'ny ankohonany samirery izany ny zanaka fa tsy maintsy mivoaka ny ankohonana izy a mba hivoatra izay maha olona azy izay. Dia izay no anozantsika ny dinidinika mompera hoe inona avy izany a ny filan'ny olona amin'ny toeresaka hifandraisan'ny mpiarabelona ity ho an'izay hoe fivoarany amin'ny maha olona azy izay.
Faly miarabanao madame Fredeline, tonga eto fandarana iray tsika ary tsy mitsahatra manolotra ny fiarabana sy firaretso ihany koa ho an'izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarantsika izao. Ie, araka ny famitipitinana ny lazainao teo moa izany a tahaka ny efa mazatra antsika dia napatsahinao a izay voalazantsika tamin'ny farany hoe mitombo ilay zaza ary a ary tsy maintsy ivoaka ivelany ankohona mpianakaviana noho izay hoe fanohizana ny famomezana fahafampo ny filahana misy ao amin'izay izany a dia ny ankizy moa izany dia mazava loatra fa any amin'ny fianarana tsy hoe manomana ny hoavy fotsiny fa filany mihitsy ilay izy izany a ary tsy maintsy adidiny ray aman-dreny a no mampiditra azy amin'ny tontolom-piarahamonina ny amin'izay. Dia eto sika izany rehefa hoe mivoaka kely amin'ilay hoe fahazazana ohatra dia tsy resaka fotsiny amin'izay tsika fa mba somary hoe mitsambikina kely anga dia hoe eo amin'ilay fiainam-piarahamonina amin'ny ankapobe mihitsy a satria raha manao jerotodika kely tsika ny fiainana maha malagasy taloha dia hoe mandrakakehitriny azy a ny tsena zany a dia anisan'ny toeram-piaonana manana ny anjara toerany lehibe a eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Tsy hitantsika ho ampitahina loatra amin'ny resaka hoe fiainana moderna indrindra eto andrenivohitra moa zany amin'ilay hoe grande surface ireny tsena lehibe ireny, fa de hoe le tsena mbola hajain'ny olona fatratra any ambanimbanivohitra any zany, satria io tsena io zany de toeram-pionina ary toerana ikaroana zay entina miaina sy mivelona arak'izay tokony ho izy. Ka any zany tsy hoe ikaroka zay hoe mety filana fotsiny a ao tokantrano, fa toeram-pampitambo avao ihany koa zany azon'ny olona mba hoe miaina sy mitondra tena ara-piarahamonina araka ny tokony izy. Ka raha vao tsy tafiditra amin'izay tontolo zay izy dia mieritreritra ny tena ny ivelany. Ka hitantsika efa na de ambany vohitra be aza mandeha tongotra ora maromaro vao tonga any an-tsena de ohatrany hoe tsy mampaninina ny olona akory zany, satria anisan'ny tena antom-pisiana mihitsy lay tsena. Ary ny hoe ianao angamba mety mitsara hoe zavatra tsy de manahonina loatra akory ny anao le any an-tsena any, nefa tsy de zay loatra ny azy ny jerery, fa de ny hoe tany an-tsena ny ao anandramotra tamin'ny fianakaviana zao no vaovaoany amin'ny ranona zay de efa zava-dehibe. Eny fa na de amin'izao fampiasana ny fitaovana hoe telefona sy ny sisora mbola mametraka zava-dehibe ho amin'izay izy. Ka raha toy izantsika ihany ary za de hoe tsy voafetra ny vohitra sy ny tanàna ntsony zany, fa de mihamidadasika kokoa de io no nahateraka ny fitaovam-pifandraisany mpiarabelona sy ampianana maro de maro araka ny voalazantsika teo no voasahana amin'izany fifandraisana ammpiarabelona izany. De raha ohatra moa zany sika somary tanisa kely hoe sy ampianana manao ahoana moa zany zao lasa hoe sahanny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelo zany, de ohatra hoe raha hotanisantsika ohatra kely de hoe arakasa ohatra ohatra hoe amin'ny fiaina mpiarahamonina de maro ny miankina amin'ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelo amin'ny asam-pivelomana ohatra, satria amin'izao fotoana izao ny fifandrarana ara-barotra, ny fifanakalozana isan-karazany, ny orinasa sy ny maro asa tsy voatanisa ka mahakasika ny fivelomana, de efa ataoko hoe ny ilaza hoe zao isanjato moa tsika tsy de tena miresaka statistika loatra tamin'ity fandarany ity, fa afaka manomba ntsika hoe maro de maro amin'olona zany miankina amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny resaka asam-pivelomana. Raha ohatra hoe raha tsy ilaza fotsiny ny afa-tsy ny hoe fa fantatry ny olona rehetrarehetra moa zany le hoe le vola ifandefasana sy ifandraisana amin'ireny hoe fifandrarana arabola ireny a de mahana maivana be dia be ny asan'ny olona na ara-barotra zany a na eo amin'ny hoe fiodonany toekarena, satria de ohatrany hoe lasa tafiditra eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona mihitsy ireny fifakalozana sy fandefasana vola ary lasa lavitra tokoa arak'izay vola ilaina zany no ataon'ny olona amindrena. Ary hita fa manamora zavatra tokoa zany satria mampihena ny fivezivezena misy ko amin'ny lafiny hoe tsy fandrefahalemana angamba de mba hoe mahatsiaro tsy mieritreritra ianao hoe so de very vola eny ampitondrana vola eny an-dalana eny a hoe roviana vao hoe mbola ho ampitondrain'olona amin'ny taxi borosy ny vola de efa tsisy manao an'izany firotsony angamba zao a, fa de reny vola ampitain-davitra ireny a de manana anjara asa lehibe eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana nefa ny fivelomana dikan'izany a eo amin'ilay hoe tantsoroka ho an'ny fianakaviana de tena le fianakaviana mihitsy any e no voatsinjo a amin'izay ataontsika hoe fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona izay a, satria nanamora ny serasera eo amin'ny fianakaviana zany. Ka rehefa ny fivelomana aloha mitsara sy mirindra de mazava loatra fa ny fiainam-pianakaviana ihany ko a de mirindra arak'izay.
Betsaka moa ny filana zany ao anatin'izay le hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izay, fa araka ny nambaromampira teo hoe miankina indrindra mitranga ny fampiasana na ny tsy fampiasana ndreny fitaovam-pifandraisana ireny. Mbola toyantsika moa ny dindinikany aminy hoe inona tokoa moa zany ny tena zava-tsoa azo amin'ny fifandraisana amin'izy io, na hoe inona koa ny tena mety zavatra nosombainy tamin'ny fisiny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona, dia mbola nana fotoantsika iresana an'izany. Misaotra naraka taminy hoe mandra-pitafa ao amin'ny ranompitsondrayary.
<t---->
Tanjorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.